Nimic din ceea ce se întâmplă în jurul nostru nu este la întâmplare. În planul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea omenirii, fiecare eveniment are importanța lui și ne poate influența în bine sau în rău. Miza este mai mult decât interese politice, economice, militare, religioase. Miza este sufletul omului care este veșnic. Din perspectiva aceasta, să aruncăm o privire la lumea în care trăim. Biserica ar trebui să fie și adevărata biserică chiar este un intrus în lumea aceasta. Domnul Iisus le spunea ucenicilor săi, găsim aceasta în Ioan 14:30, nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia, el n-are nimic în mine. Este o afirmație clară a faptului că această lume se află sub domnia lui Satan. Cei care cred în Domnul Iisus fac parte dintr-o altă lume. Trăiesc după alte principii și se conduc după alte reguli. Așa a fost cel puțin la începutul bisericii Domnului Iisus. De-a lungul timpului însă Satan a căutat să înșele pe credincioși, făcându-i să creadă că o mărturisire de credință verbală este suficientă pentru a face parte din poporul Domnului. În timp s-a ajuns ca diferența dintre cei ce spun că sunt Biserica lui Hristos și cei din lume să dispară, pentru credincioși fiind suficient un ritual și o mărturisire a unui crez. Viața însă, viața de fiecare zi, este dovada cui aparține un om, cărei împărății. Prin viclenie și cu multă subtilitate, diavolul a adus în biserică învățături false. Dacă a putut, a deformat adevărul despre Domnul Iisus și mântuirea prin credința în El, susținând, ba că Domnul Iisus nu a fost Dumnezeu, ba că mai trebuie făcut și altceva pentru a fi mântuit, că nu-i suficient să crezi. Dar a lucrat și în cealaltă extremă, afirmând că un credincios nu mai trebuie să facă nimic, doar să creadă în Domnul Iisus. După aceea poți trăi oricum. S-a ajuns astfel la un trai firesc și lumesc al celor ce spun că sunt credincioși, până acolo că nu mai poți face diferența între un creștin autentic și unul fals. În loc de alb și negru, avem un gri general și înșelător. Este clar că diversiunea și minciuna au intrat în biserică, în ceea ce se pretinde a fi Biserica lui Hristos. Vorbesc aici de acea biserică instituționalizată și nu mă refer doar la o anumită confesiune. Fiecare are pretenția că în gruparea lui lucrurile stau bine, dar înșelătoria este aproape la fel peste tot. Semnalele de alarmă sunt trase în aceste biserici doar în legătură cu pericolul ce vine din exterior și în legătură cu pericolul ce poate veni prin nesupunerea față de autoritatea și rânduiala așezată de acea grupare religioasă. Aproape nimeni nu se mai întreabă dacă gruparea din care face parte s-a îndepărtat sau nu de la adevăr. Ne uităm apoi la lume și la evenimentele mondiale și spunem că de pe direcția aceasta vine atacul ce țintește în Biserica lui Hristos. Și nu ne aducem aminte din istoria bisericii că nimic din exterior nu a putut face rău bisericii lui Iisus Hristos. Întotdeauna răul a venit din interior. Așa că trebuie să privim la noi. Mai întâi personal, fiecare trebuie să stea în modul cel mai onest în fața lui Dumnezeu și să se analizeze în lumina cuvântului său și apoi lumina trebuie îndreptată spre gruparea din care fac parte, cel puțin cu același spirit critic cu care analizăm pe oponenții noștri. Cred că grupările numite creștine au ajuns azi atât de departe de adevăr, încât o revenire la ceea ce ar trebui să fie adevărata biserică este practic imposibilă. Ce mai rămâne de făcut este ca cei ce mai au discernământ să strige de pe acoperișul caselor și să demaște minciuna și falsul și înșelătoria, iar cei ce vor să ia aminte să poată lua hotărâri spre binele lor. Și strigătul acesta trebuie să se audă până când se mai poate. Sunt convins că cel rău pune la cale un plan pentru ca orice glas care îi demască acțiunile subversive să fie redus la tăcere. În această idee vă prezint astăzi două astfel de glasuri. Un glas este al celui ce a fost Leonard Ravenhill. A trăit în vremurile noastre, dar nu mai este printre noi. A ars pentru Hristos și a fost mistuit de durerea de a vedea biserica infiltrată și compromisă. Glasul lui a îndemnat mereu la trezire și la veghere, la revenirea la adevărul biblic și la despărțirea de lume și la renunțarea la compromis. La fel strigă și cealaltă voce a lui David Wilkerson, un om care după ce a coborât în mlaștina cea mai murdară a societății umane pentru a smulge de acolo sufletele cele mai corupte și mai căzute, se vede acum pus în situația de a lupta din răsputeri ca mlaștina pe care o cunoaște atât de bine să nu intre în biserică. Pericolul mare nu vine din lumea aflată sub domnia lui Satan, ci din acea biserică care se pretinde a fi a lui Hristos, dar care a dezertat de mult și doarme somnul nepăsării, care s-a împrietenit cu lumea, ba chiar a ajuns să curvească. Iată câteva citate din scaunul de judecată lui Hristos, rostit de Leonard Ravenhill.
O God, stamp eternity on my eyeballs.
O Doamne, întipărește eternitatea în privirea mea. Vedeți voi, dacă Dumnezeu ar întipări veșnicia sau judecata în privirile noastre, sau dacă vreți în inima noastră de carne, sunt foarte convins că am fi un trip de oameni foarte diferit, oamenii lui Dumnezeu în această lume de azi. Trăim prea mult în timp, suntem prea legați de pământ, vedem lucrurile așa cum le văd și ceilalți oameni, gândim așa cum gândesc și ei, investim timpul nostru la fel ca lumea, ne investim banii. Ar trebui să fim o altfel de rasă de oameni. Cred că Biserica lui Iisus Hristos are nevoie de o nouă revelație a Maiestății lui Dumnezeu. Noi toți vom sta într-o zi. Vă puteți imagina? Vom sta într-o zi la scaunul de judecată a lui Hristos pentru a da socoteală de faptele pe care le-am săvârșit în trup. Cine este acesta în fața cui vom sta? Acesta este regele regilor și este judecătorul judecătorilor și este tribunalul tribunalilor și nu se mai poate face niciun recurs. Verdictul este final. Ascultați-mă, când o să-L vedeți pe Iisus, nu o să-I spuneți: hei prietene, mă bucur că ai murit pentru mine. Când o să-L vedeți pe Iisus, o să fiți paralizați de frică, dacă nu o să aveți un trup de slavă și o minte transformată. Dar tu spui: domnule Ravenhill, eu nu o să am probleme, pentru că știți, nu am o memorie prea bună. Dar să spun ceva, o să ai o memorie foarte bună în acea zi. În Maleahii scrie că Dumnezeu are o carte de aducere a minte. Și cred că ți-ar prinde bine dacă săptămâna aceasta, în fiecare seară, înainte să mergi la culcare, l-ai întreba pe Dumnezeu ce a scris în cartea sa, în dreptul tău, pentru ziua de azi. Te-ai sculat azi dimineață din pat și ai mulțumit lui Dumnezeu că ai o inimă curată? I-ai mulțumit lui Dumnezeu că a distrus acea febră drăcească pentru cocaină și droguri sau orice alte lanțuri care te țineau legat? Ești cu adevărat bucuroasă că nu ești o prostituată acum și că vei fi parte din ceea ce înseamnă mireasa mirelui? Ești tu bucuros că a înlăturat din inima ta pofta rea, temperamentul stricat și toate acele lucruri înfiorătoare și oribile care te stăpâneau odată? Cel mai cutremurător gând pe care l-am avut vreodată este acesta: socoteala personală pe care va trebui să o dau în fața lui Dumnezeu într-o zi. Noi nu vom fi judecați doar pentru ce am făcut, ci și pentru motivația cu care am făcut un lucru. Nu acțiunea, ci motivul. Care a fost motivația din spatele dărniciei tale? De ce ai făcut-o? Care este motivul care stă în spate? El nu doar îți ia păcatele, te ia pe tine însuți, îți ia conducerea vieții tale. Este adevărat nu doar faptul că trăim într-o lume a politicilor falimentare, ci trăim într-o lume a unei biserici falimentare și aceasta este cel mai tragic. Când va începe oare biserica să-și deschidă din nou inima și mintea ca să vadă din nou? Poate Dumnezeu să ierte fiecare păcat pe care l-am comis? Eu spun hotărât că poate, dacă te pocăiești de păcatul tău și ceri sângele lui Hristos și ceri îndurare. Acel Hristos blând care a făcut bine și a sărutat copilașii și a binecuvântat oamenii. Acum, Oh, nu există nimic mai frumos decât un mielușel, dar nu există ceva mai teribil decât mânia mielului. Dumnezeu va aduce fiecare faptă la judecată și fiecare lucru secret. Cei morți, mici și mari, vor sta înaintea lui Dumnezeu în acea zi măreață. Întreabă-te deci, sunt eu doar actor? Cum este viața mea secretă? Dumnezeu nu doar că ni l-a dat pe Iisus Hristos, El ne-a dat toate lucrurile. Și pentru că nu este destulă bucurie în casa lui Dumnezeu, avem nevoie de divertisment. Pentru că divertismentul este substitutul diavolului pentru bucurie. Cred că înainte de a îndrepta degetul acuzator către lume, ar trebui să-l îndreptăm către biserică și să spunem: ascultați, ar trebui să ne îmbrăcăm în sac și cenușă, să ne smerim și să spunem: Dumnezeule mare, ai milă! Când mă uit la biserica din Noul Testament, observ că ea nu avea clădiri grandioase, nu avea evangheliști plătiți, nu avea bani mulți, nu avea o formă de organizare. Ea nu putea să apară la televizor ca să cerșească bani. Dar să vă spun ce a făcut biserica primară. A întors lumea pe dos. Și mi-e rușine să fiu parte din biserica de astăzi, pentru că o consider ca fiind o rușine la adresa unui Dumnezeu sfânt. Principala noastră bucurie este bătutul din palme și să ne simțim noi bine, iar apoi discutăm despre toată murdăria acestei lumi. O, să fii pierdut în El, să fii consumat pentru El, să trăiești pentru El, să te apropii așa de tare de inima lui Dumnezeu încât să-i împărtășești mâhnirea față de lume și față de o biserică care dă în retragere. Iar dacă o să devii matur spiritual, toți piticii din jurul tău te vor batjocori și te vor critica și vor spune: vrei să fii mai sfânt decât noi, nu? Vei descoperi că oamenii care au avut cel mai mare curaj spiritual au fost oamenii cu cea mai mare viață devoțională. Singurul lucru care mă va lega continuu de victorie prin sângele lui Hristos este devotamentul meu personal față de El, Fiul lui Dumnezeu, adorarea mea și faptul că mă dăruiesc Lui în fiecare zi. Este mai mult decât slujirea mea, mai mult decât ai da banii mei. Să-L iubesc, să-L ador, să-L preamăresc pe El și să trăiesc ca și cum ar fi prezent fizic lângă mine. Știți de ce lumea este săracă și bolnavă? Pentru că nu știm cum să ne rugăm, acesta este motivul. Am spus-o de multe ori și o spun din nou, niciun om nu este mai mare decât viața lui de rugăciune. Lasă-mă să trăiesc un timp cu un om și să împărtășesc din viața lui de rugăciune și atunci o să-ți pot spune cât de mare consider că este el sau cât de maestos este el în Dumnezeu. Va fi o zi măreață, înțelegi? Atunci nu va exista posibilitatea vreunei repetiții sau a vreunei repetări, pentru că, din nou, aceasta este judecata finală. Mă gândesc din nou la o afirmație pe care Dr. Tozer a făcut-o odată. Mi-a zis: Len, știi ceva? Abia ne vom muta picioarele din timp în eternitate și vom privi eternitatea cu capetele plecate și rușinați și umili vom spune: Dumnezeul meu, uite toate bogățiile care erau în Iisus Hristos și eu vin în fața ta aproape un cerșetor. Stăpâne, iartă și însuflețește-ne din nou. Îndepărtează din noi tot ce este firesc și ajută-ne să trăim cu perspectivele valorilor eterne. Așa a spus acel mare om care a dat naștere unei treziri: Dumnezeule, întipărește eternitatea în privirea mea. Vedeți, dacă noi nu putem trăi ca și o rasă de oameni diferită, nu avem niciun drept să trăim în această lume. Iar dacă ne întoarcem la a fi acei oameni cu adevărat botezați cu ascultare, supuși voii desăvârșite a lui Dumnezeu, fără a fi preocupați de părerile oamenilor, fără a cere mai mult ca să cheltuim într-un mod risipitor pentru noi, să putem spune și noi ca apostolul Ioan: Dumnezeule, vreau ca această viață a mea să o ajustez în așa fel încât atunci când voi sta în prezența ta măreață să nu mă rușinez de tine. O chemare la agonie este un fragment dintr-o predică a lui David Wilkerson.
And I look at the whole religious scene today, and all I see are the inventions and ministries of man and flesh. It's mostly powerless. It has no impact on the world.
Mă uit la întreaga scenă religioasă de astăzi și tot ceea ce văd sunt invenții și lucrări ale omului și ale cărnii. Este mai degrabă neputincioasă, nu are niciun impact asupra lumii și văd cum lumea intră tot mai mult în biserică și își pune amprenta asupra ei în loc ca biserica să influențeze lumea. Văd cum muzica intră în casa lui Dumnezeu, văd cum divertismentul intră în casa lui Dumnezeu. Obsesia de divertisment în casa lui Dumnezeu, o ură față de corecție și o ură față de mustrare. Nimeni nu mai vrea să asculte astăzi. Ce s-a întâmplat cu agonia din casa lui Dumnezeu? Ce s-a întâmplat cu acel chin sufletesc ce trebuie să însoțească lucrările religioase? Acestea sunt cuvinte pe care nu le mai auzim în aceste zile ale răsfățului. Nu le mai auzi. Agonia înseamnă o suferință severă și o întristare profundă. Emoțiile sunt așa de tulburate încât provoacă durere. Durere interioară, acută și profundă, provocată de condiții referitoare la tine, venite din tine sau din jurul tău. Agonie, durere adâncă, necaz profund, agonia inimii lui Dumnezeu. Ne ținem strâns de retorica noastră religioasă și de discursurile noastre despre trezire, dar am devenit atât de pasiv. Orice pasiune adevărată se naște dintr-un zbucium sufletesc. Orice pasiune reală pentru Hristos vine dintr-un botez cu acel zbucium. Cercetați Scripturile și veți vedea că atunci când Dumnezeu a hotărât să repare o situație ruinată, El își împărtășea propria durere sufletească pentru ceea ce vedea că se întâmplă cu biserica sa și cu oamenii săi. Și El găsea un om care se ruga, îl lua și în mod figurat îl boteza cu un chin sufletesc. Găsiți aceasta în cartea Neemia. Ierusalimul era în ruine. Cum va proceda Dumnezeu în această situație? Cum va restaura El ceea ce era ruinat? Oameni, ascultați-mă! Neemia nu era un predicator, el era un om cu o carieră, dar era un om al rugăciunii. Dumnezeu a găsit un om care nu avea doar o scânteie de emoții, nu doar o mare răbufnire de îngrijorare apărută dintr-o dată, ca apoi să o lase să se stingă. El a spus, nu, m-am prăbușit și am plâns și m-am tânguit și am postit, apoi am început să mă rog zi și noapte. De ce nu au primit și ceilalți oameni un răspuns? De ce nu i-a folosit Dumnezeu în restaurare? De ce nu au avut vreun cuvânt de spus? Pentru că nu exista în ei nicio dovadă de zbucium sufletesc. Nu era plânset, niciun cuvânt de rugăciune. Totul era ruină. Contează pentru voi astăzi? Are vreo importanță pentru voi faptul că Ierusalimul spiritual al lui Dumnezeu, biserica, este acum căsătorită cu lumea? Că se simte așa o răceală care trece prin biserică? Sau altfel spus, și apropiindu-ne mai mult de subiectul nostru, vă pasă de Ierusalimul care se află în inimile noastre? Iată urmele ruinelor care fac să se scurgă încet puterea spirituală și pasiunea, orbirea care nu ne lasă să vedem starea de căldicel în care se află biserica și amestecul care se strecoară înăuntru. Asta urmărește de fapt diavolul să facă, să ia din tine lupta spirituală și să o omoare. Așa că nu te vei mai osteni în rugăciune, nu vei mai vărsa lacrimi înaintea lui Dumnezeu și poți sta liniștit uitându-te la televizor, iar familia ta să meargă în iad. Dați-mi voie să vă întreb, ceea ce v-am zis v-a făcut să vă simțiți condamnați în vreun fel? Este o mare diferență între agonie și îngrijorare. Îngrijorarea apare atunci când ceva începe să te intereseze, prezinți interes pentru un proiect, o cauză, o frământare sau o nevoie. Vreau să vă zic ceva ce am învățat din toți acești 50 de ani de predicat. Dacă nu se naște din durere sufletească, dacă nu s-a născut din Duhul Sfânt, ai văzut și ai auzit despre o situație ruinată și asta te-a făcut să stai pe genunchi, te-a dus la un botez cu durere sufletească în care ai început să te rogi și să-L cauți pe Dumnezeu. Știu acum, o, Dumnezeul meu, cum o știu, până nu mă aflu în agonie, până nu am suferit din cauza problemei. Și toate proiectele noastre, toate lucrările noastre, tot ceea ce facem. Unde sunt învățătorii de școală duminicală care plâng pentru copiii care văd că nu ascultă și se duc în iad? Vedeți, o adevărată viață de rugăciune începe odată cu agonia. Dacă spui inima să se roage, Dumnezeu va veni și va începe să-și împărtășească inima Lui cu tine. Inima ta va începe să strige, O Dumnezeule, numele Tău este batjocorit, Duhul Sfânt este batjocorit. Dușmanul stă afară încercând să distrugă mărturia credincioșiei Domnului și ceva trebuie făcut pentru aceasta. Nu va fi nicio înnoire, nicio trezire, nicio deșteptare până nu vom vrea să-L lăsăm să ne mai frângă încă o dată. Oameni, se face târziu și devine tot mai serios. Te rog, nu-mi spune că ești îngrijorat când petreci ore pe internet sau la televizor. Vino! Doamne, sunt unii care trebuie să vină la acest altar și să mărturisească. Nu mai sunt ceea ce am fost. Nu sunt unde ar trebui să fiu. Doamne, nu am inima Ta sau povara Ta. Am vrut-o în modul cel mai ușor. Am vrut doar să fiu fericit. Dar, Doamne, adevărata bucurie se naște din durere. Nimic din firea pământească nu-ți va da bucurie. Nu-mi pasă câți bani ai, ce casă nouă ți-ai făcut, nimic de ordin fizic nu-ți poate da fericirea, numai ceea ce lucrează Duhul Sfânt atunci când îl asculți și îi urmezi îndemnurile. Ridică zidurile din jurul familiei tale, ridică zidurile din jurul inimii tale, fă-te tare și impregnabil împotriva dușmanului. Doamne, asta vrem!
Ați ascultat emisiunea Lumea în care trăim.